бірінші квартал. Бұл балер ғасал, бұл балер дайындал, бұл балер қабылал, он бірінші квартал. Әй, басталым шарты мені шаршатты, жетеді енді. Қарашы джигане болып жатқаным не себебі? Репортистері кім болса да өзін атайды. Мені даршы TV-дегі істерге ауыздарым жаппайды. Бұқты хип-хап деп атайды, қалайша енді. Рэп не екен білмейді, күлкімді кетіреді. Түрлеріне қарашы, сөйтіп сен маған айтшы. Шоу-биз дейді, ол әлі оған жетпеді. Кезеттері дамы маған қаралармен салысырған. Жетер мені бұл әлде қашан шаршатқан. Беттеріңе айтам сөздермен сендерді баса қой десең итте қояды. Осы мен ауыздарымды жабам. Бір-екі жыл рэп оқып өздерінің санайды сөйтіп. Ондайлар өте көп, бітті күйдіріп. Түсінген шығарсыңдар осы сөздерден соң. Салам алейкум шымнан Рауан 11 Блоу. Бұл әуен көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшеле қалсын, көшеле арнайы жигаларға қазақ порталдарға адамына толқып сендерді тартуды. Бұл әуен көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшеле қалсын, көшеле арнайы жигаларға қазақ порталдарға адамына толқып сендерді тартуды. Көзімді ашып, миымды қосқан. Біздің келуімізді джига сен тосқан. Қаншама таныс емес адамдар TV-да. Себебі не? Ха, әрине ақша. Біздің таңдауымыз әрине хип. Ха, бұл не екенін білмесең ауызыңды жап. Тоқтап, кішкене ойға салып көрген. Шоу-биз деген не? Осыған жауап іздеген. Сенің рэп-серінде тек қана ақша наша. Сенің ойынша хип-хап деген осындай ма? Шыдамын бітті, болды енді жетседі. Рауан және балер саған түсінік береді. Келеді уақытты бәріне жауабын береді. Кім-кім екені әлі миыңа жетседі. Күнде пайда болатын рэперлерге қарын тоқ. Салам алейкум шымнан балер 11 Бұл әуін көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшеле қалсын, көшеле арнайы жигаларға қазақ порталдарға адамына толқып сендерді тартуды. Бұл әуен көшелерге кірсін, көшелерге тыңдасын, көшеле қалсын, көшеле арнайы жигаларға қазақ порталдарға адамына толқып сендерді тартуды.